Și totuși, așa cum spunea și dumneavoastră, trebuie să admitem că există încălcări ale drepturilor omului în România, chiar dacă ele nu sunt semnalate în raportul organizației Human Rights Watch. Ne puteți spune în ce ar consta aceste încălcări ale drepturilor omului?
El acoperă o plajă foarte mare de la aceste abuzuri ale poliției amintite și subliniate anul trecut, până la încălcările ce țin de neaplicarea legilor cărora statul trebuie să le acorde întietate în relația dintre el și cetățean. Numai că trebuie să avem în vedere că România rămâne totuși o țară în Europa și că deseori defectele de funcționare a democrației sunt cele care apar în primul plan. Human Rights Watch este o organizație internațională care se ocupă de o foarte mare plajă de abuzuri pe întregul mapamond și din punctul acesta de vedere diferențele sunt uriașe. În definitiv, încălcarea unui drept al omului este și represiunea până la extinția unei comunități, cum s-a întâmplat în Rwanda, și uciderea unei persoane de către poliția politică, care rămâne nepedepsită, și în acordarea cuvântului părâtului într-un proces, de exemplu. Ori este evident că ne aflăm în față unor cazuri de o gravitate total deosebită. În România nu mai putem vorbi, după opinia mea, despre grave violări ale drepturilor omului, dar putem vorbi despre multe violări mărunte care fac atât de fragilă democrația românească. Să luăm cazurile Ciuvică și Erceanu, doi oameni care au fost arestați abuziv, după toate aparențele, datorită nemulțumirii premierului Adrian Năstase. Prin comportamentul abuziv al parchetului și polițiștilor, acestor oameni s-au încălcat anumite drepturi, incluzând prezumția de nevinovăție. Totuși, mânia cel mai puternic om de stat, cum pare a fi astăzi premierul Adrian Năstase, nu a fost suficientă pentru a-i condamna pe cei doi și arunca în închisoare pe bază unor dosare aranjate. Până la urmă, instituțiile și opinia publică s-au impus. Ori cazurile Ciuvică și Arceanu ar fi fost imposibile în Marea Britanie, Statele Unite sau în Germania. În același timp, noi care avem astăzi probleme cu justiția, nu cred că vom mai vedea persoane care să fie ucise către serviciile de siguranță ale statului și asta să nu ducă pe nimeni la o condamnare serioasă.
Domnule Andreescu, vă mulțumesc foarte mult!
În primăvara acestui an, românii vor fi foarte probabil chemați la urne pentru a vota pentru sau împotriva proiectului noi Constituții, ce ar putea fi votat de Parlament prin luna februarie. Dezbaterile sunt deja destul de încordate și, din păcate, ne putem aștepta ca schimbarea Constituției, în principiu binevenită și cumva inevitabilă, să fie dictată și de interese politice pe termen scurt și mediu. Nu este deloc exclus, de exemplu, ca relația mai degrabă glacială dintre președintele Iliescu și primul ministru Năstase să se reflecte și în textul viitoarei Constituții. Se va îndrepta oare România către un tip de republică după model german, cu un premier având funcția cea mai proeminentă în stat și cu un președinte cu atribuții limitate la prerogative mai mult de protocol și reprezentare? Va deveni România o republică după model francez, cu o putere considerabilă acordată președintelui țării? Se vor menține actualele raporturi de forțe, cu România în continuare o republică semi-parlamentară? Puterea domnilor Iliescu și Năstase va putea fi testată și își va pune cu siguranță amprenta asupra viitoarei Constituții. Dincolo însă de jocuri și calcule politice, parlamentarii de toate culorile politice dau semne că ar agrea multe inovații, unele îndelung așteptate, de la garantarea și nu doar ocrotirea proprietății, la foarte probabil la introducere a votului uninominal în Senat. Despre disputere în jurul proiectului noii Constituții, în corespondența lui Andrei Manulescu.
Un prim text al Constituției revizuite a fost terminat de Comisia Parlamentară de Specialitate. S-a ajuns la un acord de principiu între membrii Comisiei, dar urmează noi discuții între partide pentru chestiunile rămase în suspensie. De asemenea, forurile europene, mai exact Comisia de la Veneția, va analiza proiectul, fiindcă revizuirea se face sub semnul viitoarei integrări în Uniunea Europeană. Un punct rămas în suspensie este legat chiar de primul articol al Constituției, în care se spune că România e stat național, sintagmă pe care UDMR, partener de coaliție al PSD, ar dori o schimbată. Iar de votul UDMR depinde asigurarea majorității parlamentare de 2/3 necesare modificării Constituției. Deși o asemenea sintagmă nu se întâlnește în alte constituții ale țărilor europene, PSD nu e dispus să renunțe la ea. Iată ce ne-a declarat reprezentantul acestui partid în Comisia de Revizuire, Doru Ioan Tărăcil.
Sunt lucruri care se pot negocia cu mai mult sau mai puțină ușurință și sunt lucruri care nu se pot negocia. În privința noastră, caracterul național unitar al statului român nu se poate negocia nici chiar cu UDMR-ul.
Doru Ioan Tărăcilă spune însă că PSD și-a arătat întotdeauna deschiderea pentru rezolvarea problemelor comunității maghiare, ceea ce poate indica o continuare a negocierilor în care UDMR ar putea renunța la amintita solicitare în schimbul altor avantaje politice. Este și părerea analistului Cristian Pârvulescu. Acesta crede și că naționalismul remanent în societatea noastră a împiedicat și schimbarea reprezentativității Senatului dintr-una națională într-una a comunităților teritoriale, așa cum se întâmplă în alte țări europene. Cristian Pârvulescu.
Partidele politice nu au avut curajul să meargă atât de departe și să diferențieze reprezentarea celor două camere, ci doar să diferențieze funcțiile celor două camere. Ceea ce va face ca o viitoare modificare a Constituției să fie necesară într-un timp oarecare, pentru că în Uniunea Europeană comunitățile teritoriale au un rol foarte important. Oricum se afirmă în momentul de față că modificările Constituției se fac în primul rând pentru a pregăti România de integrare în Uniunea Europeană, dar din cauza situației politice românești, din cauza raporturilor etnice, din cauza naționalismului difuz care există încă, cred că nu s-a dorit o discuție de genul acesta.
Atribuțiile celor două camere legislative au fost diferențiate în noul proiect, dar în mod aleatoriu, așa cum spunea chiar președintele Camerei Deputaților, Valer Dorneanu. O chestiune în care reprezentanții partidelor au căzut de acord este aceea a reducerii imunității parlamentare. Însă, în mod paradoxal, Comisia de la Veneția a recomandat păstrarea sistemului actual în care parlamentarii au imunitate juridică, nu doar pentru declarațiile și voturile din Parlament. PSD pare să se fi pliat imediat pe noua recomandare, spre deosebire de PNL.
Noi, liberalii, vom insista în continuare ca prevederile privind imunitatea parlamentară să fie revizuite în sensul ca imunitatea să acopere numai declarațiile și votul în Parlament.
Valeriu Stoica, reprezentantul PNL în Comisia de Modificare a Constituției. Privitor la arzătoarea chestiune a atribuției dizolvării Parlamentului, cui și în ce fel să aparțină ea, lucrurile nu sunt încă definitive. Fondul problemei este, de fapt, aici al raporturilor de putere dintre președinte și premier și al felului mai prezidențial sau mai guvernamental al Republicii care va rezulta. Cristian Pârvulescu e de părere că partidele nu vor accepta o diminuare a atribuțiilor președintelui în favoarea premierului. Partidele mizează pe importanța funcției prezidențiale, din care rezultă și importanța candidaților la președinție, care de obicei trag înainte aceste partide la alegeri. Însă în actualul sistem al repartiției atribuțiilor există riscul ca premierii cu veleități politice să intre mereu în conflict cu președinții. Dar ce fel de constituție va ieși din suma intereselor de moment? Iată ce crede Cristian Pârvulescu.
În România, viața politică după 90 în orice caz a fost puternic personalizată și în 1991 dezbaterea privind Constituția a fost personalizată. Tocmai de aceea Constituția nu a reușit să aibă în final o formă suficient de clară și în momentul de față este personalizată inevitabil și cred că acest lucru va duce la continuarea situației din 1991. Revizuirea, cel puțin așa cum se discută în momentul de față, nu va avea drept consecință o clarificare a regimului politic românesc. Ne referim aici la cel strict constituțional, pentru că practica politică poate să evolueze într-o direcție sau în alta.
Cristian Pârvulescu. În orice caz, odată revizuită, Constituția va trebui nu prea târziu, iarăși revizuită din multe puncte de vedere, pentru că interesele de moment obturează viziunile pe termen lung. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Românii și ungurii este titlul punctului de vedere semnat de Emil Hurezeanu.
Recent, ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung a publicat un amplu articol despre conviețuirea multietnică în bazinul carpatic, cu un accent special pus pe relațiile dintre România și Ungaria. În țară, discuțiile privind modificarea Constituției au antrenat mai multe puncte de vedere ale UDMR. Un congres al acestei formațiuni politico-culturale are apoi, în viitorul apropiat, toate șansele să marcheze mai multe delimitări între radicalii lui Tökes și moderații lui Malko. Iată două argumente oferite de actualitate pentru a ne opri asupra evoluției relațiilor româno-maghiare pe plan bilateral, între Budapesta și București, adică dar și pe plan politic intern în România. Articolul din Neue Zürcher Zeitung releva câteva progrese importante intervenite în relațiile dintre Ungaria și țările vecine, în care trăiesc peste 2,5 milioane de etnici maghiari. Ungaria nu s-a împăcat niciodată, nici în perioada comunistă, nici în perioada interbelică, cu verdictul Tratatului de la Trianon din 1920, consolidat prin Tratatul de Pace de la Paris din 1947. Această țară a pierdut teritorii și o bună parte a populației sale istorice în favoarea Iugoslaviei, a României, a Ucrainei și a Slovaciei. Guvernele de la Budapesta au susținut mereu că Ungaria a fost victima sigură a marilor aranjamente geopolitice europene din ultimii 80 de ani. După 1990, Budapesta joacă frecvent cartea Marii Ungarii, plecând de la poziția oficială că toți maghiarii din bazinul carpatic sunt cetățenii națiunii ungare. Socialiștii unguri au însă de fiecare dată argumente mai moderate, mai raționale decât exponenții dreptei. În 1996, guvernul lui Gyula Horn accepta semnarea tratatului bilateral cu România, iar în anii care urmează, cele două țări găsesc un modus vivendi salutat de NATO și Uniunea Europeană. Accentele naționaliste n-au lipsit și încă mai există, chiar dacă mai mult în România decât în Ungaria. Aici, observa Neue Zürcher Zeitung, la fel ca în celelalte țări din această parte a Europei, s-a încercat adesea recuperarea sau compensarea unor mituri medievale și instrumentalizarea politică a trecutului în absența soluțiilor democratice moderne în prezent. Ziarul elvețian observă însă pe bună dreptate că aceste metode prin care se face politică în prezent cu privirea spre trecut țin de copilăria democrației și țin să dispară. Invitarea României în NATO restabilește apoi instituțional percepția asupra unei inechități de statut de securitate între România și Ungaria, care a dus inevitabil la extremism și nesiguranță în relațiile bilaterale. Transilvania nu mai poate fi revendicată de Ungaria, după cum în numele opoziției în fața acestui pericol nu mai sunt justificate excesele naționalist-extremiste în România. Pasul este important, dar în sine nu ține loc de soluții democratice și diplomatice pragmatice în continuare în ambele țări. Articolul elvețian subliniază abilitatea diplomatică a Bucureștiului, de care ungurii se feresc și se tem aproape ca de darurile grecilor. Au avut parte de ea mereu, chiar și sub Ceaușescu, care ne amintim în 1988 că am probodit pe omologul său ungur Nemet la Arad, de exemplu, dar în alt fel și în altă constelație politică și de ultimul 1 decembrie. Atunci Adrian Năstase a vizitat oficial Budapesta și a invitat de Ziua Națională a României la o recepție care coincide cu unirea Transilvaniei cu România pe înșiși conducătorii politici ai Ungariei. Un gest magistral, nu putem decât să întărim oricât de criticat a fost el de opoziția politică din Ungaria. Guvernul român a reușit apoi, se observă, ca în ultimii aproape 2 ani să neutralizeze efectele legii statutului, care crea în viziunea sa avantaje pentru etnicii maghiari din afara Ungariei și ar fi putut produce instabilitate socială în țările vecine Ungariei. În sfârșit, apropierea celor două țări de Uniunea Europeană, mai rapidă a Ungariei și mai lentă a României, și perspectiva omogenizării nivelului de viață în cele două țări, va conduce la eliminarea ultimilor resentimente maghiare sau a politicilor naționaliste românești. Avem aici un câștig important al ultimilor ani. Relațiile româno-ungare ar putea urma modelul relațiilor greco-turce din ultimii 8 ani. Grecia a reușit, printr-o diplomație foarte inspirată, să devină avocatul european cel mai susținut al Turciei, dușmanul ei istoric, și să transforme, în același timp, contenciosul turco-elen într-o problemă a întregii Uniuni Europene. Tot așa, eforturile Budapestei de stimulare a integrării României în instituțiile euroatlantice și preluarea pe agenda europeană a dificultăților din relațiile bilaterale anunță un viitor pozitiv. Pe acest fundal, dezbaterea dintre moderați și radicali în interiorul UDMR ilustrează în mod inerțial unele conflicte de interese oarecum ieșite din perioada lor de valabilitate europeană. Opoziția UDMR la adoptarea votului uninominal pentru Senat, oricât de dezavantajoasă pentru acest partid, este totuși o formă de împotrivire la progresul democratic. În sfârșit, insistența PSD de a păstra în Constituție articolul privind caracterul național unitar al țării îi ostilizează inutil pe maghiari. Cu sau fără acest denunț constituțional, România nu este un stat național omogen, ci are, din fericire, o diversitate etnică. Democratizarea și europenizarea trebuie să-i facă și pe radicalii din UDMR și pe cei din PSD sau PRM să gândească altfel, așa cum se gândește între timp între Budapesta și București, sau mai exact, între aceste două capitale și Bruxelles.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Cehia și împreună cu ea întreaga Europa de Est se pregătește să încheie încă un capitol al tranziției postcomuniste odată cu alegerea unui nou președinte care îl va înlocui pe Václav Havel. Ultimul raport anual al Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, raport care acoperă anul 2002, marchează de asemenea un pas spre post-tranziție al țărilor central și est-europene. Pentru prima dată, nici una din țările invitate NATO și sau Uniunea Europeană nu mai este menționată, ceea ce înseamnă că în niciuna nu s-au consemnat încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului. Cu tema de astăzi, a rubricii noastre săptămânale din lumea ideilor politice, ne mutăm în sfera conflictelor ideologice provocate de comunism, conflicte care marchează încă și astăzi dezbaterile istoricilor. Acestea sunt subiectele actualității internaționale de miercuri 15 ianuarie. Înainte însă, o scurtă trecere în revista altor evenimente internaționale. Premierul britanic Tony Blair a avertizat că orice relaxare a presiunilor internaționale ar putea mări pericolul unui război contra Irakului. Între timp, experții ONU și-au continuat inspecțiile în Irak, astăzi pentru a doua oară de la reluarea inspecțiilor, au descins în Palatul Prezidențial din Bagdad. În cazul Coreei de Nord continuă eforturile diplomatice, Coreea de Nord și cea de Sud au căzut de acord asupra unor consultări la nivel ministerial programate pentru săptămâna viitoare. Pe măsură ce se apropie alegerile generale anticipate din Israel, cresc și tensiunile izraelo-palestiniene. Astăzi au avut loc noi ciocniri între armata izraeliană și militanți palestinieni soldate cu moartea a 3 palestinieni. Totodată au fost sigilate casele unor palestinieni implicați în atacuri teroriste și închise 2 universități palestiniene. Iar Forța Europeană de Poliție a preluat astăzi oficial misiunea de menținere a securității în Bosnia și Herțegovina de la Națiunile Unite. În Cehia au loc astăzi alegeri indirecte pentru președinție, alegeri care marchează încheierea erei Havel. Președintele este desemnat de Parlament prin vot secret, iar alegerile se pot prelungi peste 3 runde, ceea ce se și întâmplă în acest moment. Cum era de așteptat, după primul vot de azi dimineață, în cursă au rămas fostul disident Peter Pithart, președinte al Senatului, și fostul premier Václav Klaus. În al doilea tur, Klaus a câștigat 109 voturi față de numai 89 pentru Pithart, fără a obține însă majoritatea necesară din totalul de 281 de locuri în Parlament. Acum s-a intrat în al treilea și ultimul tur al scrutinului, rezultatul fiind așteptat după ora 20. Alegerile de la Praga sunt comentate pe larg de întreaga presă internațională, nu pentru ce vor aduce, ci pentru ceea ce încheie, și anume era Václav Havel. Edelina Stoian.
Cu un oftat de ușurare și-a încheiat Václav Havel mesajul de anul nou rostit la televiziune și optind în microfonul rămas deschis al 13-lea mesaj, slavă Domnului că e și ultimul. Zilele acestea sunt zile de despărțire pentru Havel. Cu toții vor să-i mai strângă odată mâna, diplomații străini acreditați la Praga, oameni de artă, tovarăși de drum din viața politică, prieteni. Peste câteva zile, Havel va face ultimele sale 2 călătorii oficiale la Berlin și în Slovacia, după care va sosi momentul să-și părăsească definitiv, după 13 ani, biroul prezidențial din Castelul Pragei. 13 ani și 181 de vizite oficiale în 391 de zile în 59 de țări. În Germania a fost de 18 ori, în Statele Unite de 14 ori, de 11 ori în Slovacia și Polonia, de 8 ori în Austria, ca să menționăm doar câteva din țările pe care le-a vizitat ca președinte, mai întâi al Cehoslovaciei, apoi al Republicii Cehe. Și și-ar fi putut reprezenta țara de mai multe ori în străinătate dacă nu l-ar fi împiedicat problemele de sănătate. În decursul a 230 de zile a fost internat în spital de 17 ori. De câteva ori, starea sănătății sale a fost critică, De două ori viața i-a fost salvată în ultima secundă de un chirurg din Innsbruck. Și de fiecare dată cehii s-au rugat pentru sănătatea președintelui lor, de fiecare dată popularitatea lui Havel a crescut vertiginos. Dar în memoria colectivă a cehilor, nu cifrele de mai sus rămân întipărite, ci imagini ca aceea dintr-un balcon aflat în scoarul central al Pragăi, unde Havel, dramaturgul dizident, a apărut în fața mulțimii seară de seară, ținând în mână un mănunchi de chei și agitându-le ca simbol al descătușării, al înlăturării regimului comunist. Sau imaginea lui Havel, proaspătul președinte, purtând un sacou cu mânecile prea scurte, pentru că nu avea timp să-și cumpere un costum nou de haine, era prea ocupat să călătorească în toată țara, să stea de vorbă cu oamenii. Sau Havel, care, la sosire pe aeroport în Australia, a ignorat protocolul pompoasei primiri la ieșirea din avion pentru a schimba câteva vorbe cu Rolling Stones, cântăreții săi preferați, cu care s-a întâlnit întâmplător pe pistă. Václav Havel, care, la Praga, la primul summit NATO dintr-o țară a fostului bloc răsăritan, a primit cu modestie și puțin fâsficit ovațiile celor mai puternici oameni din lume, care l-au aplaudat pentru întreaga sa viață politică. Dar, mai presus de toate, cehii își vor aminti întotdeauna discursurile președintelui Havel, atât de diferite de cele ale altor oameni politici. Discursuri care au plăcut, dar au și iritat, pentru că societății cehe încă nu este ușor să se privească în oglindă.
După cum vă informam cu puțin timp în urmă, Organizația Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului, Human Rights Watch, și-a publicat raportul pentru anul 2002. Raport care deplânge, în primul rând, faptul că Statele Unite par dispuse în acest moment să sacrifice drepturile omului în interesul luptei împotriva terorismului internațional. Nu este vorba despre încălcări ale drepturilor omului în Statele Unite, ci despre compromisul pe care Washingtonul îl face în alegerea aliaților de circumstanță, trimitere directă la situațiile din Pakistan, Uzbekistan sau Rusia, respectiv Cecenia. Directorul organizației Human Rights Watch, Kenneth Ross, declara la sediul Națiunilor Unite, unde a prezentat raportul, că Washingtonul are o responsabilitate specială când se pune problema respectării drepturilor omului în lume.
We are not claiming that the United States is the world's worst human rights offender.
Nu susținem că Statele Unite ar încălca drepturile omului în mod special, datorită însă influenței extraordinare de care se bucură America, este periculos faptul că administrația Bush este dispusă la compromisuri în acest domeniu. Se stabilește un precedent periculos, a declarat directorul organizației Human Rights Watch. În replică, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a declarat: democrația a fost unul din principiile de bază ale politicii noastre externe și am spus foarte clar că în războiul împotriva terorismului, una din armele cele mai eficiente împotriva terorismului este o societate care se poate susține singură, bazată pe libertate politică și economică, o societate în care terorismului îi este mai greu să crească și să supraviețuiască, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. Revenind însă la criticile formulate în raportul Human Rights Watch, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului remarcă și faptul că extinderea NATO și a Uniunii Europene spre Est, citez, nu poate masca problemele serioase cu care se confruntă regiunea la capitolul drepturile omului, mai ales diferența crescândă între Europa Centrală și de Est, pe de-o parte, și spațiul fost-sovietic, pe de altă parte. Human Rights Watch critică și prioritățile unor organizații internaționale care au pus integrarea în fața reformei, un exemplu fiind admiterea Bosniei și Herțegovinei în Consiliul Europei sau crearea noului Consiliu de Cooperare NATO-Rusia. Iată cum comentează Gabriel Andrescu, director de programe la Apador CH, acest paradox.
Cred că opinia Human Rights Watch este semnificativă pentru modul de a judeca al unei organizații de drepturile omului. Acestea cer statelor și instituțiilor internaționale democratice să nu încurajeze state care încalcă grav drepturile omului. Pentru ele, situația drepturilor omului constituie un reper absolut. Pe de altă parte, statele, inclusiv cele democratice, au deseori o atitudine mai flexibilă. Le dau dovadă de ceea ce se numește realism politic, în sensul în care acceptă situații neconforme pentru a vedea evoluție pozitivă. Spre exemplu, după integrarea de către Consiliul Europei a unor țări discutabile, cum este Rusia, Federația Rusă, Belarus, care între timp a fost suspendat și așa mai departe. Capacitatea organizației de a controla standardele proprii a scăzut destul de mult. În mare măsură, Consiliul Europei a devenit astăzi o instituție care ajută reforma, care încurajează statele și autoritățile publice din aceste state cu probleme să urmărească transformări în beneficiul drepturilor omului. Lucrurile se văd mai valabil când e vorba de un parteneriat NATO-Federația Rusă. În cazul acesta, e clar că judecata în termen de drepturile omului se asociază cu judecata în termen strategici, cu capacitatea NATO și în particular a Statelor Unite de a juca un rol în problemele de siguranță strategică ale lumii. Iată de ce este absolut firesc ca Human Rights Watch să se raporteze la standardele proprii, dar este la fel de firesc să înțelegem de ce unor statele nu fac la rândul lor din aceste standarde singurul reper.
Este opinia lui Gabriel Andrescu, director de programe la Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki. Istoricul Ernst Nolte a împlinit vârsta de 80 de ani. Cu acest prilej, presa internațională s-a oprit din nou asupra tezelor istoricului prin care acesta a încercat să relativizeze nazismul ca o contrareacție la bolșevism. Ascultați în continuare, în cadrul rubricii din lumea ideilor politice, un scurt portret al istoricului redactat de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Demersul constant al istoricului german Ernst Nolte s-ar putea rezuma într-o singură formulă: relativizare printr-o falsă contextualizare. Cu alte cuvinte, Nolte propune interpretarea fascismului european din perspectiva expansivă a bolșevismului, afirmând că național-socialismul lui Hitler nu ar fi fost nimic altceva decât o reacție anticomunistă. Această schematizare simplificatoare a celor două ideologii totalitare a declanșat în anii 80 așa numita ceartă a istoricilor. Nolte susținea deja în cartea sa din 1963, Fascismul în epoca sa, că fascismul este în primul rând antimarxism. În Frankfurt Allgemeine Zeitung din 6 iunie 1986, el a publicat un eseu intitulat Trecutul care nu vrea să treacă, în care postulează ideea că Auschwitz-ul ar fi fost o reacție de frică exagerată față de crimele sovietice. În același timp, istoricul mai afirmă că existența gulagului sovietic i-ar fi inspirat pe naziști pentru crearea lagărelor de concentrare. Hitler s-a făcut vinovat de o acțiune asiatică numai din teamă de a nu deveni el însuși o victimă a unei acțiuni reale sau potențiale asiatice. În reacțiile de respingere ale acestei teze speculative nedovedite, s-a relevat pe bună dreptate tendința de disculpare a nazismului prin relativizarea singularității crimelor din lagărele de concentrare. Interpretarea lui Nolte reduce Auschwitz-ul la o simplă inovație tehnică și neagă dimensiunea singularității metodelor industriale de distrugere a unor oameni considerați inferiori. Această ceartă s-a soldat cu izolarea politică a lui Nolte, care a continuat să lanseze variațiuni tot mai bizare a unor teze îndrăgite de revizioniști și de negaționiști. În România, istoricul și parlamentarul peremist Gheorghe Buzatu este unul dintre cei mai înverșunați susținători ai ecuației echivalențelor: gulag este egal cu holocaust. Buzatu vehiculează această formulă cu scopul de a-l disculpa pe Antonescu și de a deplasa vinovăția regimului militar fascist din România asupra unor factori externi. În opinia lui Nolte, Hitler nu ar fi fost nimic altceva decât un soi de anti-Lenin. Adepții neoconservatori a istoricului au tras din această teză o concluzie simplificată, punând semnul egalității între Holocaust și Gulag. Raționamentul acestei ecuații are o bază strict politică. Ea furnizează unor cercuri naționaliste și neofasciste elementele esențiale pentru un anticomunism virulent și nediferențiat. Pe baza acestei teze s-au creat și alte ecuații similare, folosite ca argumente în lupta politică, și s-a propus o contabilizare macabră a victimelor gulagului și universului concentrațional fascist. Până și François Furet, care s-a apropiat cu o oarecare îngăduință de asecțiunile istoricului german, a remarcat că motorul intrinsec al cărților lui Nolte este naționalismul german jignit. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Mulțumesc, William Totok, și cu această relatare se încheie și actualitatea internațională de astăzi, miercuri 15 ianuarie. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Am transmis emisiunea Actualitatea.